Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, pripomenul v katechéze Leo XIV.
Takmer 800-ročná záhrada vo Vatikáne sa stáva plne ekologickou. Pri pestovaní pri kláštore Mater Ecclesiae sa v duchu encykliky Laudato Si kladie dôraz na starostlivosť o stvorenstvo a rešpektovanie prirodzeného rytmu pôdy.
V stredu 19. augusta vám požehnaný večer z Ríma želajú Šimon Saboslaj
a Tímea Saboslajová. Vatikán. Svätý Otec dnes predsedal generálnej audiencii Bazilike svätého Petra. V 7. katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa Leo XIV. Venoval posvätnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu, spev otvára srdce Božiemu pôsobeniu a buduje spoločenstvo cirkvi. Skladateľ posvätnej hudby je povolaný poznávať dedičstvo cirkvi a tvoriť v službe liturgii.
Pred katechézou zaznelo čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Kristovo slovo nech vo vás bohato pribýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Vypočujme si katechézu svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
Drahí bratia a sestry, 6. kapitola Konštitúcie Sacrosanctum Concilium 2. Vatikánskeho koncilu je venovaná posvätnej hudbe. Uvádza sa v nej, hudobná tradícia všeobecnej cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká na dostatné umelecké prejavy, najmä preto, lebo ako posvätný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slavnostnej liturgie a spresňuje, sakrálna hudba bude tým posvetnejšia, čím tesnejšie bude spätá s liturgickým slávením, či už tým, že vrúcnejšie vyjadri modlitbu alebo podporí jednomyselnosť, alebo tým, že dodá posvetným obratom slavnostnejší ráz.
Nachádzame tu jadro koncilového učenia, ktoré potvrdzuje a prehlbuje služobnú úlohu hudby v liturgii. Na ňu poukázal už svätý Pius X v motu proprio inter solicitudines. Hudba je totiž súčasťou liturgického úkonu a nie iba ozdobou slávenia. V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa. Zosúlaďovať vlastné srdce so srdcami sestier a bratov, ísť s Bohom a aktívne sa zúčastňovať na slávenom tajomstve. Hudba osobitným spôsobom vyjadruje citový rozmer modlitby, ako hovorí svätý Augustín.
Cantare amantis est. Čo je? Cantare è proprio di chi ama.
Cantare amantis est. Teda spievať je vlastné tomu, kto miluje. Je to veľmi dôležité, pretože nám to pomáha otvoriť srdce pôsobeniu Boha v milosti a nechať sa ním formovať.
Spev navyše buduje spoločenstvo. Prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc, prekonáva rozdiely medzi ľuďmi a spája všetkých v chvále Boha. Tak sa stáva epifániou cirkvi viditeľným prejavom spoločenstva, ktoré patrí k jej samotnej prirodzenosti.
Z hlbokého teologického významu posvätného spevu ako integrálnej súčasti liturgického úkonu vyplývajú určité požiadavky. Prvou je, aby posvätný spev bez ohľadu na módne trendy či osobitné cítenie autorov vo všetkých ohľadoch zodpovedal tomu, čo je pre daný okamih slávenia najvhodnejšie. Aj forma, najmä jej melodická stránka, má byť zároveň ušľachtilá a jednoduchá, vysokej hudobnej úrovne a ľahko prednesiteľná, predovšetkým vtedy, keď ju má spievať celé zhromaždenie.
Z rovnakého dôvodu koncil odporúča, aby aj texty boli primerané, hlboké a zároveň ľahko zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Nad tým treba bdieť, aby zostala živá a ďalej sa rozvíjala dynamika vyjadrená v starobilom princípe lex orandi, lex credendi, teda že zákon modlitby je zároveň zákonom viery.
Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio
Konštitúcia Sacrosanctum Concilium venuje veľký priestor aktívnej účasti veriacich. Tu treba chápať na základe väčšieho uvedomenia si tajomstva, ktoré sa slávi a jeho vzťahu ku každodennému životu, a to v duchu ustavičného obrátenia, ktorým sa musí vyznačovať život všetkých veriacich. Pokiaľ ide o konkrétny spôsob, akým sa táto účasť môže uskutočňovať prostredníctvom osobitnej úlohy posvetnej hudby, konštitúcia ponúka jasnú odpoveď. Treba venovať starostlivosť aklamáciám ľudu, odpovediam, spievaniu žalmov, antifónam, piesňam, ako aj zachovávať posvetné ticho. Zároveň každého vysveteného služobníka aj veriaceho vyzýva, aby konal len to a všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí, v harmonickej rovnováhe medzi rozličnými službami, jednotlivými vstupmi a chvíľami ticha.
Il concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano.
Koncil ďalej pripisuje veľkú hodnotu gregoriánskému chorálu, pričom zo slávenia nevylučuje ani iné druhy posvetnej hudby. Osobitnú pozornosť venuje aj orgánu, zatiaľ čo používanie iných hudobných nástrojov pripúšťa, ak sú vhodné na posvetný cieľ, alebo sa dajú naň prispôsobiť a zodpovedajú dôstojnosti chrámu a naozaj podporujú duchovný rast veriacich.
Jednou z tém blízkych koncilovej reforme je inkulturácia, a to aj v oblasti posvetnej hudby. Osobitne sa zdôrazňuje, že hudobné tradície rozličných kultúr treba brať vážne ako súčasť náboženského a spoločenského života ľudí. Preto sa na jednej strane odporúča rozvíjať u všetkých primerané utváranie náboženského cítenia a na druhej strane podľa možností podporovať tradičnú hudbu týchto národov tak v školách, ako aj pri posvetných úkonoch.
Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico.
V liturgickom kontexte sa osobitná úloha priznáva aj Schole Cantorum, pastoračnému nástroju, ktorého rozvíjanie sa odporúča. Jej úlohou je starať sa o presný prednes častí, ktoré jej prislúchajú podľa rozličných druhov spevu, a podporovať aktívnu účasť veriacich na speve. Na tento účel je skladateľ posvetnej hudby povolaný poznávať a uchovávať hudobné dedičstvo cirkvi, inšpirovať sa ním a vytvárať nové skladby v službe liturgii, rešpektujúc súčasné cítenie a rozličné kultúrne tradície. Tak možno očistiť bohoslužbu od štýlových pokleskov, zanedbaných foriem vyjadrenia, nedbalo spracovanej hudby a textov, ktoré málo zodpovedajú veľkosti sláveného úkonu, a zabezpečiť liturgickej hudbe dôstojnosť a hodnotné formy.
Zo všetkých týchto dôvodov konciloví otcovia odporúčajú podporovať formáciu a prax v oblasti posvetnej hudby v seminároch, v mužských i ženských rehoľných noviciátoch a rehoľných študijných domoch i v ostatných katolických inštitútoch a školách a zabezpečiť hudobníkom a spevákom solidnú liturgickú formáciu.
Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione.
Drahí bratia a sestry, cirkevní otcovia si veľmi vážili liturgický spev, symbol cirkevného spoločenstva. Preto môžeme na záver uviesť tieto krásne slová svätého Ignáca Antiochijského. Vy, jeden po druhom, sa stávate zborom, aby ste harmonicky zladení vo svornosti a v jednote naladení na Boha, jednohlasne spievali otcovi skrze Ježiša Krista, aby vás vypočul a z dobrých skutkov, ktoré konáte, spoznal, že ste údmi jeho syna.
E dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del figlio suo.
Toľko z katechézy svätého otca. Vatikán. Záhrada pri kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách sa stáva plne ekologickou. V duchu encykliky pápeža Františka Laudato Si nie je cieľom pestovania dosiahnuť čo najväčšiu úrodu, ale rešpektovať prirodzený čas jednotlivých rastlín a pôdy.
Ide o starostlivosť o stvorenstvo, o ktorej hovoril aj pápež Leo XIV. V roku 2025 v príhovore talianským agronómom a lesníkom. Povzbudil ich, aby svoju prácu vnímali ako konkrétnu formu lásky voči našej matke Zemi a budúcim generáciám, pretože Zem nie je vlastníctvom, ale darom, a ten, kto ju obrába s úctou a múdrosťou, má účasť na Božom stvoriteľskom diele.
V minulosti sa v záhrade používal maštaľný hnoj z pápežských vil v Castel Gandolfe, dnes sa používa výlučne certifikované granulované hnojivo, vyberané podľa ročného obdobia a potrieb konkrétnych rastlín.
Správne poľnohospodárske postupy zároveň znižujú potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín, keďže počet a aktivita škodcov sa udržiavajú pod hranicou, pri ktorej by mohli spôsobiť škody. Každý zásah sa navyše zaznamenáva do poľného denníka, ako to vyžadujú predpisy pri ošetreniach podliehajúcich osobitnému oprávneniu. Prírodné látky takúto registráciu nevyžadujú.
Na zachovanie úrodnosti pôdy sa používajú osobitné postupy. Patrí medzi ne striedanie plodín či pestovanie strukovín, napríklad zelenej fazulky, ktorá prirodzene viaže dusík. Tento rok sa na paradajkách skúšalo aj hnojivo na báze morských hrias.
Sadenice sa dovážajú zvonku a už vopred sa ošetrujú prírodnými metódami. Uprednostňujú sa kupované sadenice pred vlastným výsevom, aby sa znížilo riziko šírenia chorôb rastlín, ktoré by mohli ohroziť celú úrodu. Do budúcnosti sa však uvažuje o vytvorení vlastného priestoru na pestovanie sadeníc a tiež skleníka pre bonsaje.
O záhradu sa stará oddelenie záhrada životného prostredia, ktoré vedie lesný inžinier Stefano Giampaolo. Oddelenie patrí pod riaditeľstvo infraštruktúry a služeb governatorátu Mestského štátu Vatikán, na čele ktorého stojí Salvatore Farina.
O každodennú starostlivosť o 4 terasy s celkovou obrábateľnou plochou necelých 400 štvorcových metrov sa stará skúsený záhradník Gilberto Bianchi. V poslednom období mu pomáha skupina mladých spolupracovníkov, ktorým postupne odovzdáva svoje skúsenosti, aby sa vedomosti založené na drobných každodenných úkonoch nestratili, ale odovzdávali ďalej tak, ako sa kedysi znalosti prenášali z jedného kláštora do druhého.
Rehoľné sestry, ktoré mu pomáhajú, priebežne určujú, čo je potrebné pestovať, vždy s ohľadom na ročné obdobie a na to, čo pôda v danom čase ponúka. Zavlažovanie zostáva aj dnes úplne manuálne. Kalendár pestovania dôsledne rešpektuje sezonnosť. V záhrade rastie čerstvý cesnak, bazalka, čili papričky, medzi nimi aj peruánska odroda známa svojou výraznou štipľavosťou, citrusy či tekvice, ktoré dozrievajú až do novembra.
Tento rok boli na žiadosť rehoľných sestier vysadené aj prvé kivy. Na prelome augusta a septembra sa začína zimný výsev kapusty, brokolice, špenátu a šalátu. Najbohatším mesiacom je máj. Leto je pre vysoké teploty najnáročnejším obdobím, keď svoj vegetačný cyklus završujú paradajky, baklažany, papriky, zelená fazulka, cukety a uhorky vrátane odrody pochádzajúcej z Apúlie.
Citrusy v záhrade pochádzajú zo stromov starých približne 150 rokov, na ktoré boli v priebehu času naštepené rozličné odrody, dnes už na trhu nedostupné. Pestujú sa úplne bez ošetrovania a ich plody možno konzumovať dokonca aj so šupkou. Rehoľné sestry z nich dodnes pripravujú džemy, kandizovanú kôru a sušenky. Časť ponúkajú hosťom a časť predávajú. Úroda z tejto malej záhrady v minulosti zásobovala aj charitatívne zariadenia, napríklad Dom daru Panny Márie. Táto tradícia sa dnes opäť začína obnovovať s novým nasadením.
História tejto malej záhrady siaha až do stredoveku. Keď pápež Mikuláš III. Orsini v rokoch 1277 až 1280 presunul pápežskú rezidenciu z Lateránu do Vatikánu, dal v rámci nových hradeb vybudovať aj ovocný sad a skutočné viridárium, užitkovú záhradu, ktorá pomáha zabezpečovať potreby pápežského stola.
O 800 ročí neskôr toto poslanie nezaniklo. Pokračuje takmer v nezmenenej podobe pri kláštore Mater Ecclesiae, ktorý dal vybudovať svätý Ján Pavol II. V rokoch 1992 až 1994. Jeho zámerom bolo, aby v srdci cirkvi nepredržite žilo kontemplatívne spoločenstvo zasvetené modlitbe za pápeža.
Práve rehoľné sestry pôvodne obrábali túto pôdu vlastnými rukami. Obrábať zem je modlitbou vykonávanou rukami, povedala 26. augusta 2009 pre L'Osservatore Romano benediktínska abatíša Maria Sofia Cicchetti, vtedajšia predstavená kláštora. Medzi týmito istými záhonmi sa v rokoch 2013 až 2022 počas svojich dní naplnených modlitbou a štúdiom rád prechádzal aj emeritný pápež Benedikt XVI.
Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.